šobrīd ir grūti atrast speciālistus darba tirgu ar atbilstošām kompetencēm, un cilvēki atrod arī citus darbus, un tas tā noteikti ir problēma, un pieaugušā saslimstība ar COVID-19 vīrusu, kas ir vērojama visā Latvijā. Pirmkārt, jau klientu skaits ietekmē šo rindu, otrs, vai cilvēks ir veicis šo apmaksu e-pakalpojumos vai nē, tad tas nozīmē, vai viņam ir jāgaida rindā uz kasi un pēc tam vēl rindā uz tehniskās apskates veikšanu. Ja šī apmaksa ir jau veikta CSDD pakalpojumos, tad šī rinda uz kasi atkrīt un cilvēks jau ietaupa laiku un jau viņam ir īsāks gaidīšanas laiks uz tehniskās apskates veikšanu. Mazāk klientu ir piektdienās un svētdienās, kā arī agrajās rīta stundās.